Í einum bæ ég eitt sem þekkti smið sem ég var spaug að glettast við. Hann lenti illu og fjandmann fann það forðast ég og elska sérhvern mann og sömu lukku ykkur öllum mann. Þeir hittust báðir bjóstri hver það bölfur hefði förmið sér. Þeir drukku og rimmu, rífust drukku meir og lokin smiðnum leiðist hóf og himna löðrung sendi beint í nýtlauninn. Rákvati jörð og kannski himinum. Í hjálpinn seki settur var og sóttur lækvig af það svar, hinn látni af höggi leikja væri svona og morðingi var kvíðin kannst og vona að komast bróður sömu för og hinn og sættast þar við barinn bróður sinni. En takið eftir að í sama sinn og segjast á dómurinn þá byrtast fjórir borgarar sjá mælskum ekki bara því mátt og fyrst og hjala svo valdsmaður sko. Það kunnum þegar til við í bænum vel en velferð þess ég mest og besta til að smiðurinn okkar reppaður við hel. Hinn dauði lifna orð og vegi hann svo duglega nú þettins miðmenn við fáum við að býða þessi bætur bæri segja gang þú myrðalætur. En bakri hérna, þetta gamla grei sem gaurinn tekur þetta við mig. Ég segi svona að annar yngri er til eða til dæmis til því vil. Líf fyrir líf og það er ekki þökk. Dómarinn, já þessi, bústungu var í skokk. Þó held ég best af að frest til umhugsunum það smið, en ef ég má þá færi við. Verið sælir gjörska þau get, ganga með þeirra burtu get. Hann blaða fyrir bálki laga sinna og bannað hvergi þykist mig að finna að bytti og baka rosnjöf og lenda letar við. Las upp gjörðan dóm, nú hlustið þið. Að sönnur þessi sé ekki smiður jón í sakleysinu réttur í herjans jón. Því fyrir dómi færðan mér sanninn með fúsum vilja hafa róta manni. En með því ég og öðru smiður völ í okkar býð að veri synd og kvöl. Að hrinda Jóni hél og nauði hér er tveir sem gera brauð. Því ger ég kunna gjörð sem má ei rengja að gamla bakaran skal taka og hengja. Lífum við að lífi bljúgu skal hann bæta og beinta lögur réttri hegning sæta. Því viðust ykkur bóndum skrýl. Þá bakaran til gálgan skekk með góli og væli og íl. Hann æfti og gremmi og greipum það. Hver gerir mér þennan rétt?